de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz Santiago Apóstolo, feliz Día de Galicia. Un día de celebración, ainda que con sabor amargo por los acontecimientos a 11.000 kilómetros de casa. Nas Illas Malvinas, los tripulantes que salvaron a vida luego do naufraxio do Argos Georgia están descansando, ainda é cedo para saber cando podrán volver a casa. Hay que pasar reconocimientos médicos, se depende dos trámites de autoridad local. Pero aquí, en esta parte do globo, hay dos familias que no pueden descansar, son las que agardan novas. En Ribeira e Noia, siguen a espera de saber dónde están os seus. A busca dos catro desaparecidos suspendeuse por mor das condicións desfavorables. Aí é inverno, hai ondas de máis de 6 metros e vento intenso, pero vanse retomar cando o temporal remita. Hoxe de seguro que na ofrenda ao apóstolo Santiago, que vai pronunciar o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e que vai ser respostado polo arcebispo compostelán, Monseñor Prieto, de seguro hoxe haberá palabras para as familias do mar. Nas últimas horas, o presidente da Xunta explicaba que o corazón de Galicia está nas Illas Malvinas.
Hoxe, por suposto, efectivamente, o noso corazón de Galicia ten que estar nas augas das Malvinas. O noso corazón está cos falecidos, coas súas familias achegados e con todas as víctimas dese naufraxio.
Hai que agardar a investigación para saber que puido acontecer para que un buque tecnolóxicamente preparado e moderno se afundise en augas do Atlántico Sur. Hoxe celebramos este Día de Galicia pendentes de calquera novidade, lonxe da casa. A cerimonia vai arrancar ás 10 na Praza do Obradoiro e despois a comitiva vai se trasladar ao interior da catedral para a ofrenda nacional. Escoitamos o arcebispo de Santiago, Monseñor Prieto.
Toda unha celebración que eu creo que se hace universal, acogedora a todos aquellos que llegan a Santiago durante estos días. Llega a los peregrinos, llega a los turistas, llega a los visitantes. El día grande del apóstol, el 25, esa ofrenda a la cual se hace presentes, pues yo creo que todas las esperanzas y anhelos, todo lo que esta sociedad en estos momentos está viviendo, está deseando, ojalá también la vivamos como una oportunidad de encuentro.
Unha cerimonia que data do século XVII. Cos fogos, Santiago arrancou de xeito oficial as celebracións. Fogos onte a noite e o ambiente nas rúas compostelás notase. 256.500 peregrinos chegaron no que vai de ano a cidade do Apóstolo e selaron a súa Compostela na oficina do peregrino. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, en Santiago hoxe chegarán a 27 graus, día de calor e de sol. Como ven o día en no resto de Galicia? Temos máis nubes na metade norte esta mañá, a tarde vai quedar o ceo máis despexado en xeral, arestora entre 18 e 19 graus nas cidades, 21 xa, marca o termómetro en Ourense, as máximas hoxe acadarán os 36 graus, precisamente nesta cidade en Ourense, pero ficarán con 22 na Coruña, teremos 32 en Vigo e Pontevedra, 27 graus no resto. E agora, unha mensaxe importante, cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde, e aí a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia se atenden cada día 105.000 citas e se realizan 140 ecografías. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
E contoche que a Policía Municipal de Madrid detivo un home por supostamente agreder a outro nos arredores do Santiago Bernabéu logo do último dos concertos da cantante colombiana Karol G. A vítima faleceu logo de quedar ingresado en estado grave. Tratábase dun home natural de Vigo de 42 anos. E unha nova empresa vai asumir a recollida de lixo na Coruña durante a emerxencia sanitaria. A empresa vai comezar a traballar ao longo deste xoves nas rúas da cidade. O Concello adxudicou este contrato de urxencia. A compañía aportará un mínimo de 13 vehículos e 32 operarios para estes traballos que comezarán polos puntos con máis acumulación de lixo e os máis sensibles como a contorna dos centros de saúde. Mentres a concesionaria de lixo suspendeu de emprego e soldo a 29 traballadores de recollida por infraccións moi graves. Falamos de traballadores dun servizo municipal que non cobran pouco. Atención ao que apunta o voceiro do goberno coruñés, José Manuel Laje.
Se lle paguemos 33.000 euros a alguén, porque as cousas hai que dicilas así, para non limpar, pois o que lle pedimos á empresa que actúe como se podría actuar con alguén que cando está contratado para traballar non traballa. E iso é o que hai que facer.
E a chegada a Galicia dos inmigrantes procedentes de Canarias retrasase uns días, previsiblemente comezarán a chegar a principios da próxima semana. Así o comunicou onte o delegado do goberno Pedro Blanco, o presidente da Xunta Alfonso Rueda e a alcaldesa de Santiago Goretti San Martín. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.